Қалампырдан епрамыз Канаданың Нью-Брунсквик провинциясы неврологик аламатлары болген номолым кесалік авжолген анықланды. Хозыргейчі бұ кесаліктен 6 кіші вафат еткен. Бұ қақты The New York Times хабар берген. Кесалік 1 марта 2015 жылда анықланген. Ошандан бері провинцияның 48 нафар фқоросы аламатлар қайт етілген ва 6 кіші вафат еткен. Шубылан бірге шфакорлар ташқысыны анықлай олмаген. Хсусан беморларды уйқысылік, галлюцинациялар ва мушакларды оғырық, ақлы заифлік, депрессия, хаватыр ва көріш қабілет бұзылышы қайт етілген. Өткізілген тестлер беморларды мия атрофиясы ва неврологик дисфункцияны анықлаген. Тәкідләнішчі беморлар 18 яштан 84 яшкеджі болып, олар асосан Нью-Брунсквикнің 2 туманды яшайды. Хозырды шфакорлар ташхис усты дишләшні давам етірмоқты. Невролог Нил Кешман кесарларның ахвалыны дақшадлі дейе тарифлеген. Мавзу юзастан ба тафсил малымат қалампыр ус сайтыда.